Dyma Moel Famau, mam y mynyddoedd. Mae'r daith i ben Moel Famau yn boblogaidd iawn gan ei fod yn codi yn raddol ac yn rhoi golygfeydd eang dros Ddyffryn Clwyd a thu hwnt. Mae'r daith yn dechrau ym maes parcio Bwlch Pen Baras ac yn filltir a hanner o hyd. Mae'n cymeryd tua awr i gerdded i'r copa. Ar ddiwedd y daith, byddwch yn cyrraedd gweddillion Tŵr y Jubilee, sydd yn eistedd ar pwynt uchaf ym Mharc Moel Famau. O'r copa, gallwch ddilyn oel eich troed yn ôl neu gallwch ddewis llwybr arall. Cyn eich ymweliad nesaf, pam na wnewch chi godi taflen Moel Famau sy'n yn dangos yr rhwydwaith llwybrau? Gall y daflen gael ei danlwytho'r hyngrwyd neu godi fyny o atyniadau lleol. Mae'r parc gwledig yn cael ei reoli gan wasanaethau cefn gwlad Sir Ddinbych ar gyfer ei dirlun, bywyd gwyllt a hanes nodedig. Y mae wedi leoli o fewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae yna gyfle da o weld ystod eang o fywyd gwyllt. Fel yr ydych yn cerdded, gwrandewch am gân yr adar a symudiadau. Mae'r daith yn dilyn rhan o lwybr clawdd offa sy'n ymestyn 177 milltir o gas gwent i Brestatyn. Mae 6 pwynt sain ar y daith. Ar ddiwedd bob pwynt sain, byddech yn clywed y sŵn hwn. Rhwng pwyntiau sain, gorffenwch y galwad a phan gyrheiddwch y pwynt nesaf, galwch yr rhif eto. Dewiswch un i dderbyn y termau a'r amodau, ac yna pwyswch yr rhif perthnasol ar gyfer y pwynt. Ar unrhyw amser, gallwch oedi y sain drwy bwyso dim. Ail ddechrau drwy bwyso dim eto. I fynd yn ôl 5 eiliad, pwyswch y botwm seren. I fynd ymlaen, pwyswch y botwm hash. Bydd y galwad yn costio eich pris llinell ffôn arferol. Os oes gennych funudau am ddim, bydd y galwad yn cael ei cynnwys yn yr hain. Cerddwch o'r maes parcio ar hyd lwybr cenedlaethol Clawdd Offa, ble y gwnewch ddarganfod pwynt cyntaf ar bostyn pren. Os hoffech glywed hanes 5 daearegwraig ifanc ar droed yr ugeinfed ganrif ac ei darganfyddiadau, parhewch i wrando. Fel arall, gorffenwch eich galwad nawr a ffoniwch y rhif eto pan cyrheiddwch pwynt sain un.
As you go from the car park, if you look
wrth
down
chi